Her kommer et interview med Orla Ulbrink, som dels har arbejdet på Det Kongelige Teaters Skræddersal i 40 år, hvor han har været med til at sy kostymer til alle de mange forestillinger, men som også altid har været bidt af former og af materialet træ. Træ af enhver slags. For eksempel ahorn, blomme, bøg, elm, taks, guldregn, kristjørn, tik, valnød. Og han skriver selv i sin lille folder, træ er et materiale, som vi er fortrolige med. Det er nyttigt i brug, samt varmt og smukt, hvis det bliver behandlet rigtigt. De fremstillede skåle er drejet i forskellige træsorter, hvor der er taget hensyn til træets natur, for at få den bedste form, farve og struktur ud af materialet. Træ er en glæde for livet, både før og efter det er fældet. Da jeg læste den folder, og da jeg så ind hans smukke skåle, så tænkte jeg, at den Orla ville jeg vel nok gerne møde i virkeligheden. Og det lykkedes. Så her har I Orlas historie. Orla, du er født i 1930 helt over i Ribe, har du fortalt mig. Men du har en uddannelse som skrædder. Og så er det, jeg godt kunne tænke mig at begynde med at sige, hvorfor blev du egentlig skrædder?
Ja, det kommer så nok af, at da jeg var 4 år, der fik jeg børnelammelse og gået med et dårligt ben hele mit liv. Og da jeg kom i den alder, hvor jeg skulle til at finde min plads i samfundet som et eller andet, der havde jeg sådan en drøm om, at jeg skulle være maler. Men når man har et dårligt ben, så dur det altså ikke det med stiger og sådan noget. Så derfor måtte jeg vælge noget andet, der skulle være noget med lidt kreative ting. Derfor blev det skrædder.
Ja, du fortalte mig, at du havde haft børnelammelse. Var det ikke det, der gjorde det? Ja.
Jeg var den første i Sydjylland i 1934, da jeg fik børnelammelse. Der var der 108, der fik børnelammelse. Det er en epidemi dengang.
Nå, var det det? Nå, men så, hvor stod du i skrædderlære?
Ja, dels i Ribe, og så sluttede jeg i Horsens.
Men så har du fortalt mig, at så fik du foræret en kuffert, og der er noget særligt med den kuffert.
Ja, da jeg blev udlært, der fik jeg af mine forældre en kuffert, og det var ligesom tegn på, at nu skulle man til at komme ud af huset.
Nu vil de gerne af med dig. Og så tog du til København?
Ja, så valgte jeg at København. Det er jo mekkaen ved, når man har noget med tøj og mode og sådan noget at gøre.
Ja.
Så jeg tog København med min kuffert, og det første jeg gjorde, det var at gå en tur ned af Strøget, for det var det eneste, jeg kendte. Og der var et stort firma der søgte en skrædder, og der gik jeg ind, og de spurgte mig det samme dengang, kan du begynde i morgen?
Nå.
Og det kunne jeg så.
Der var brug for skrædder?
Der var brug, for det var i 1950, vi taler om.
Ja.
Der var der begyndt at komme stoffer lige efter krigen.
Nå.
Og der var der brug for skrædder, og jeg husker, det firma, jeg kom i, der var der 44 skrædder.
Ish, du gode, det var et kæmpe firma.
Og jeg var der i 16 år, der begyndte det altså at gå ned af, hvor konfektionen kom ind på markedet, og skrædderne blev mindre og mindre. Og da jeg sluttede derinde, der var der kun 4 skrædder tilbage.
Ja, for tiden er vel gået fra det gamle skrædderhåndværk til at folk kører færdig stangtøj. Ja.
Dels bliver det for dyrt, og dels der blev konfektionen bedre og bedre.
Ja. Men så kom du ind på Det Kongelige Teater, er det rigtigt?
Jo, der skete
hvordan det.
Der skete det, jeg blev sådan set headhunted ved, at man havde en stor forestilling på teater. Jeg havde gået og ytret ønske om, at nu måtte jeg se at finde noget andet. Ja. En anden vej.
Ja.
Og så blev jeg headhunted fra teater, hvor de havde så travlt med en stor forestilling, der hed Boris Godunov.
Nå ja.
Og der havde jeg så regnet med, at den kunne jeg godt kunne hjælpe lidt med, og så var det det.
For at lave kostymer til den?
Ja.
Ja.
Jeg havde sådan haft lidt med kostymer at gøre, da jeg havde en god gammel skolekammerat, som var amatørskuespiller.
Nå.
Og ham hentede jeg samtidig om aftenen, der hvor han læste. Og der var jeg mange gange op til en premiere, hvor de skulle have syet lidt, så hjalp jeg lidt til med det. Så jeg havde sådan snus lidt til kostymer og synes, det var meget spændende.
Ja, for det er vel noget helt andet end at sy et herre.
Det er helt anderledes. Der skal en helt anden teknik til.
Ja, jo. Og det er så forskellige opgaver, ikke?
På ja, hver gang.
Da du så kom derind på Det Kongelige Teater, er det så en stor skræddersag, der både syr til balletten og operaen og skuespillet, eller hvordan er det, ser
ja, der er to skræddersale. En til damer og en til herrer. Og da jeg er uddannet herreskrædder, så bliver det selvfølgelig herreskrædersalen. Og der syr man til alle tre kunstarter, om det er ballet, skuespiller eller opera.
Er det ikke et spændende sted at opholde sig?
Det er meget spændende. Det er det. For det er så spændende, så da jeg kom derind, og jeg var dårligt kommet i gang, før min chef han spurgte, om jeg kunne arbejde over. Ja. Og på det tidspunkt var gift og havde to små drenge, og var slet ikke indstillet på at skulle... Jeg kommer fra et sted, hvor vi gik hjem, når klokken var 4, og så var det det. Ja. Men her skulle man pludselig til at være der om natten også. Det var jeg ikke helt indstillet på. Ja. Men der var der sådan en kollega, der simpelthen slap nu af, sagde han, vist. Ja. For jeg kom hjem til min kone og sagde, her bliver jeg ikke ret længe.
Nå.
Men så var der en kollega, der sagde, hvis du overlever det første halvår, så bliver du resten af livet.
Er det rigtigt?
Og det kom så til at stikke på et stik.
Er det så fascinerende at være derinde?
Ja.
Selvom jeg har så travlt.
Ja.
Men det er vel kun op mod en forestilling, hvor der skal syes af
ja,
kostymer.
Ja, men til gengæld er der mange af dem.
Nå ja.
Forestillinger.
Ja. Ja. Og så har du også fortalt mig, at hvis der kommer en ny instruktør, der har nogle helt specielle idéer om tøjet, ja, så kasserer han alt det fra den gamle forestilling, er det ikke rigtigt?
Ja, altså,
eller hvad?
Instruktøren og scenografen, der har fået tildelt den forestilling, som nu skal sættes op, ja, de må på en eller anden måde så ligesom finde ud af i fællesskab, hvordan den forestilling skal bygges op, om den er, om det er nymodens, eller om det er noget gammel, klassisk noget.
Ja, selvfølgelig. Jo.
Og så er det,
og det er jo blevet så moderne at lave de gamle klassikere moderne.
Ja. Men når de så er nået så langt, så ja, er det så scenografen, vi har mest med at gøre. For det er jo hende eller ham, der bestemmer, hvordan både kostymerne skal se ud, og hvad materiale der skal bruges osv.
Ja.
Men hvis de ikke er helt enige, scenograf og instruktør, så er det altså instruktøren, der er kaptajn på skuden. Så er det ham, der bestemmer inden sidste ende.
Nå.
Men som regel går det.
Så de må se at blive enige.
De skal helst være enige.
Hvad nu, hvis der kommer en skuespiller ned og siger, nej, det tøj kan jeg ikke have på. Har hun noget at skulle have sagt?
Ikke spor.
Nå.
Det er scenografen og instruktøren, der bestemmer det.
Og så har hun bare at finde sig i, det er ikke min farve, eller hvad man kan finde på.
Men til gengæld kan det jo være vanskeligt med at sige, jamen jeg kan ikke bevæge mig, jeg skal gøre sådan, eller jeg skal gøre sådan. Så er det med, at vi må se at tilfredsstille deres ønsker.
Nå ja, ja. Jeg kan huske en operasanger, inden jeg kender, hun sagde, så skulle vi ned og kravle på gulvet, og vi fik ondt i knæene alle sammen. Men så fandt de ud af at sy nogle puder ind. Ja.
Der kan laves mange numre, ja, med det. Og det er så skrædderens opgave. Og balletten, der skal man bare være opmærksom på, der skal de løfte armene.
Oh, ja. Ikke?
Og operen, de skal have godt plads ved halsen for at synge.
Ikke? Nå ja, de må ikke strammes ind.
Nej.
Nej. Så. Nå, men så har du også fortalt mig, at du har også haft, ja, hvor mange år sagde du, du havde været på Det Kongelige Teater?
Jeg har været der i 40 år.
Ja, og der har du så uddannet unge skrædder, er det ikke rigtigt?
Jo, i de 25 år, jeg har været derinde, ja, der har jeg været lærermester. For ja, på et tidspunkt begyndte man jo at opdage, at vi var kun ved at være ældre folk alle sammen. Ja. Og så måtte vi ligesom begynde at sige, nu må vi til at tænke på næste generation.
Ja.
Og derfor har vi så i 25 år haft lærlinge.
Hvordan har du synes om det? For det er jo sådan noget andet, noget skulle være pædagog lige pludselig. Og
jo, men jeg har jo selv børn, så ja, det faldt mig meget let. Og når man så kan sit fag, ja, så er det med at lære det fra sig til de næste generation. Og der er der den glæde, at dernede, der er det jo alle mine gamle lærlinge, de er der skam endnu.
Er de det?
Nu er de jo bare blevet det ældre.
Ja, vel ja. De er blevet hængende derinde.
Ja.
Der er altså noget ved den skræddersal.
Hvis man først kan lide det, men det kræver også, vil jeg nok sige, lidt gode nerver, fordi det, ja, der er stress på.
Ja.
Op til premiere og sådan noget. Der skal man altså lige være op på duberne, men når det så overstår, så kan vi tage hul på en flaske vin eller et eller andet, og så ja, er det det.
Og så kan I vel også få nogle skrappe bemærkninger. Kan du ikke selv blive færdig? Og så kan jeg forestille mig, at det kan gå.
Nej, det skal de passe på med at sige noget, når man er oppe i en spids, for så er det ikke sikkert, at det bliver færdig jo.
Nej, ja, det har du ret i. Det er om at kunne beherske sig.
Ja. Ja.
Ligesom her under valgkampen. Nå, men da du så havde, var det 25 års jubilæum, og de skulle finde på en gave til dig?
Ja, det var jo sådan set meget sjovt ved, at i min alder, hvor de, der sparer de jo sammen til et eller andet. Og de spurgte om, hvad jeg ønskede mig, men i min alder, så synes jeg ikke, jeg havde nogen særlige ønsker. Nej. Men så havde de ringt til min søn og spurgt, om jeg ikke, om din far må have ønske sig et eller andet. Han har altid sagt, når han gik på pension, så ville han dreje et træ. Så en drejebænk, det ville være sagen.
Den idé med at dreje et træ og former og sådan noget, den har du haft i mange år, fortalte du mig. Du har også prøvet med lidt jern en gang.
Ja, jeg har både prøvet med jern og ler. Jeg har altid været glad for at forme ting.
Ja.
Og derfor tænkte jeg på det med træ, det måtte være sagen. Men det kræver så, at man har noget ordentligt udstyr, og det er ret kostbart. Og både drejebænk og så alle de drejejerner, der er flere ting, der hører til.
Ja, men så fik du den drejebænk. Hvordan kom du så i gang? For man kan jo ikke bare pludselig begynde at dreje, hvis man ikke har spurgt forstand på det.
Nej, men når man har lyst til det, så går man i gang, og indtil man opdager, at det her, der er altså nogle ting, som ikke hænger helt sammen. Man kan ikke gætte sig til alting. Så derfor søgte jeg på at få et kursus i træ. Og der blev så anbefalet at tage til Kerteminde, hvor der er en husflidsskole der, og hvor der er en dygtig drejer, der hedder Leif. Og der tog jeg over i 8 dage og lærte alle hans fiduser. Og så har jeg så suppleret det med nogle kurser på Danmarks Lærerhøjskole, hvor de også har kurser i trædrejning nogle gange om året.
Og nu har Orla faktisk, ja, du har vel en stor produktion bag dig lige frem, ikke?
Jo, det bliver til noget.
Ja. Hvordan får du idéerne til de skåle og former? Er det bare...
De kommer af sig selv.
Ja.
Altså, når man har et godt stykke træ, så... Men træet bestemmer jo også noget. Altså, et skål kan jo aldrig blive større end det mindste stykke træ.
Nej.
Så, og sådan noget træ, man starter med, det er jo mange gange vind og skæver. Men der kan altid blive en lille pæn skål ud af det.
Ja. Du har også forklaret mig, at man bliver nødt til at kløve træet, fordi man kan ikke arbejde med det inde i kernen. Er det ikke rigtigt, jeg forstår det?
Jo, man kan i hvert fald ikke dreje sådan en stamme, man får ned igennem endetræet. Der ødelægger man, for det første bliver træet jo ikke pænt, fordi det er jo kun overringe, der kommer ud af det. Ja. Derfor kløver man træet, eller saver det, lige præcis midt igennem. Og så kommer man lim for enderne og en gammel avis, og så lægger man den ned i skuret i et år eller halvanden, før man drejer i det.
Ja.
Og så bliver der en god skål.
Er det sådan, at du har udstillet dine skåle og træting?
Jeg har udstillet flere steder, og skal til i marts måned op i vores kulturhus i Brønshøj og have en udstilling hele marts måned.
Nå,
ja.
Med alle dine træting?
Ja, og ellers... Så er der flere, der kommer inden og kigger på dem eller køber noget. Og så er der sådan en del julemarkeder og sådan noget.
Ja, fordi jeg er meget imponeret. Og jeg vil sige til jer lyttere, at hvis I er interesseret, så kan jeg altså gå ind på Orlas hjemmeside www.ulbrink.dk/Orla. Og der vil jeg kunne se nogle af dine ting.
Ja.
Fordi... det er meget fine ting, du laver. Det må jeg indrømme, det synes jeg. Men du har også fortalt mig, at du ikke helt har sluppet til Kongelige Teater endnu, selvom du er... Ja, hvor gammel er du nu?
Jeg er 77.
Ja, så kommer du alligevel derinde. Du
jeg, har lille, jeg har et lille job hver tirsdag på teateret,
hvor
jeg hjælper lige til med stofferne.
Og så sagde du til mig, at det er ligesom at komme hjem, når jeg
tænker.
Ja. Så du har stadigvæk en vis...
Jo, jeg har meget tilknytning til det ved, at jeg er medlem af 2 klubber derinde. Altså, vi har en seniorklub, der hedder Akropolis, hvor vi har et møde en gang om måneden, hvor vi får lidt kaffe, og så får vi en af fleste af vores egne gamle kunstnere til at komme og holde foredrag om deres tid. Og det er meget spændende. Og hvor de normalt går ud og får måske 2-3.000 kroner for sådan en aften, så kan vi altså ofre 2 flasker rødvin, og det er det.
Javel. Er det så både sangerne og skuespillerne og,
alle dem.
Og sceneinstruktører og så videre, der er med i den klub?
Ja.
Nå.
Det er, uanset hvad, så er alle med. Det eneste, det kræver, det er, at man har været ansat på teater i 10 år.
Nå, så kan man blive medlem af den klub?
Ja.
Der kan jeg regne ud, der er liv og glade dage, når I møder hinanden.
Helt sikkert, ja.
Og du er også medlem af en anden klub derinde?
Ja, der er en anden klub, der hedder Veteranerne, ja. Som også, hvor man, men det er næsten en pendant til Akropolis.
Ja, vel, ja.
Hvor veteranerne, det er mere det tekniske personale, der er medlem af den.
Ja.
Hvorimod Akropolis, det er alle tre kunstarter, plus teknikerne.
Okay. Nu er du jo gammel skrædder, så jeg kan ikke lade være med at tænke på moden i dag og den måde, design og alt det der udvikling. Hvordan ser du på det som sådan en gammel håndværker skrædder?
Ja, altså når man nu i fjernsynet ser den nye mode og sådan noget, ja. Så kan man jo ikke lade være med at tænke, jamen det er jo det samme, der går igen, bare på en lidt anden måde.
Aha.
Det, der sådan set er det mest epokegørende inden for det, det er jo stofferne. Stofferne i dag er jo helt, helt anderledes end det, vi andre arbejdede med i gamle dage.
Kunststoffer? Eller
ja.
Hvad tænker du?
Jo, men det er alle mulige stoffer, de forarbejder i dag.
Ja.
Og der må man så sige om konfektion og sådan, de er jo blevet utrolig dygtige til at fange 10 ton.
Ja.
Der er skrejerne som regel altid lidt bagud.
Nå, okay.
Lidt mere konservativ.
De hænger med jer i de gamle stoffer? Okay. Men du synes, du kan godt være imponeret af det, de laver i dag?
Ja, absolut. Ja. Absolut.
Ja. Ja, jeg kan godt se, at der er forskel på gamle dage og i dag. Ved du hvad, når du tænker tilbage på sådan et langt liv inde på Det Kongelige Teater om alle de oplevelser, du har haft, er der så en eller anden lille oplevelse eller historie, du synes, du godt vil indvie lytterne i?
Ja, det er jo lidt svært, fordi når man har været igennem så mange forestillinger, men den første, den glemmer man nok aldrig, og det var Boris Gudenhoft, hvor man virkelig havde råd til at have nogle statister på scenen. Jeg tror, det var ikke mindre end 50 statister på scenen. Og så det var jo russisk, om russisk zar og så videre, så det var en utrolig flot forestilling med alle de der store kapper med spånd og sten og jeg ved ikke hvad. Men selvfølgelig får man også nogle sjove oplevelser. Jeg var derude for en gang, hvor man bliver kaldt ned på scenen efter prøven, hvor Ebbe Rode, det var, jeg husker ikke engang forestillingens titel, men det var noget med fra krigen siv. Han havde i hvert fald sådan en stor frakke på, sådan en cotton coat.
Ja.
Og det var John Price, der satte den op. Og da man så bliver kaldt ned på scenen der, så står de to herrer og taler sammen, om den frakke skulle være længere eller kortere.
Nå.
Problemet var bare, at de to, de var to spændende folk, så de kommer op og snakker om alt muligt andet end det med den frakke der. Så jeg var lidt forvirret, da de var færdige, og så siger John Prisen, om det finder du ud af, skrædder.
Nå.
Og, problemet er bare, at den skal være færdig dagen efter kl. 12. Der er prøve igen på scenen. Og så, da jeg kom op, så tænkte jeg med mig selv, var det nu kortere, eller var det længere?
Nå,
og så blev jeg enig med mig selv om, at nu hænger jeg dem op på bøjlen, og så går jeg hjem. Da jeg ikke kunne finde ud af, om det var nu for kort eller for langt, så kunne det gå helt galt. Men jeg var til gengæld meget spændt på, da jeg kom på scenen dagen efter, ned til herr Ebro, han var jo ikke en hvem som helst.
Nej.
Og da han får frakken på, så kigger han ned af den, og så siger han, nu skal jeg altså heller ikke overdrive.
Nå, og du har slet ikke ændret noget.
Der var slet ikke noget.
Jamen Orla, du skal have tak.
Ja.
Det har været spændende at høre både om Det Kongelige Teater og om dine træskåle.
Ja.
Du har haft et spændende liv, kan jeg høre nu.
Ja.
Tusind tak for, at du ville være med.
Velbekomme.